Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje poseta novog pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela Beogradu. Šta Amerika poručuje Srbiji i kako se interesi velikih sila prepliću na Balkanu? Koga predstavlja Ves Mičel posle smene Rexa Tillersona? Šta su glavne poruke američkog zvaničnika i kako promene u američkoj administraciji utiču na spoljnu politiku Sjedinjenih američkih država prema starom kontinentu? To su neka od pitanja za moje goste, a to su Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I očekujemo da nam se svakog trenutka priključi i novinar i dobar poznavalac američkih prilika Ljiljana Smajlović. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Pomoćnik američkog državnog sekretara Ves Mičel rekao je da Sjedinjene države podržavaju dijalog Beograda i Prištine i pozvao obe strane da sprovedu sve obaveze koje su preuzele. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da dve države imaju različite stavove o Kosovu i Metohiji i poručio da Beograd može da prihvati kompromis, ali ne i poniženje. Vučić i Mičel su na konferenciji za medije istakli da je partnerstvo Srbije i Sjedinjenih američkih država važno za stabilnost regiona, a Mičel se tokom dana sastao i sa premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima opozicije. Detalje današnjih razgovora slušamo u prilogu Nikole Denčića.
Pomoćnik američkog državnog sekretara Ves Mičel je tokom posete Beogradu sa zvaničnicima Srbije razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji, reformama, evropskom putu naše zemlje. Ključne teme ipak su bile očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu i pitanje Kosova i Metohije. Pozicije Beograda i Vašingtona u vezi sa pokrajinom su različite, ali je Srbija spremna da razgovara o kompromisu, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.
Mi možemo da prihvatimo samo kompromisno ili svako kompromisno rešenje, ali poniženje sopstvenog naroda i urušavanje, potpuno urušavanje sopstvene države ne možemo. Svaki kompromis je težak, ali to mora da prihvati druga i treća strana. Ali Srbija je iz Briselskog sporazuma ispunila sve svoje obaveze. Sa druge strane, Albanci su imali samo jednu obavezu. I to obavezu koja proističe iz međunarodno pravnog ugovora, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Tu jednu jedinu obavezu koju su imali, nisu ispunili.
Ves Mičel je privremenim institucijama u Prištini naglasio značaj formiranja zajednice srpskih opština. Poručuje da je Vašington spreman da pomogne u pronalaženju sveobuhvatnog rešenja.
Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije i pozivaju obe strane da u potpunosti sprovedu sve obaveze koje su preuzele. Spremni smo da slušamo, pomognemo i budemo kreativni. Naravno, oprezni smo prema jednostavnim rešenjima koja mogu dovesti do negativnog presedana u regionu i ugroziti njegovu stabilnost.
Predsednik Vučić je rekao kako ne očekuje formiranje zajednice srpskih opština i da Priština u tome ima prećutu saglasnost dela međunarodne zajednice. Dodaje da različiti stavovi Beograda i Vašingtona o određenim pitanjima proističu iz činjenice da su Sjedinjene Američke Države priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova, dok ga Srbija smatra delom svoje teritorije. I pored toga, formiranje oružanih snaga Kosova, koje je Ves Mičel podržao u Prištini, nije u skladu sa međunarodnim pravom, naglašava Vučić.
U skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, nikakve snage vojne, bezbednosne, albanske kosovske ne mogu da postoje. Može da postoji KFOR i niko više. Što se tiče rezolucije 1244, kao opšteg pravnog akta koji je donet u Ujedinjenim nacijama, one ni na koji način ne predviđaju albanske snage. Te moje pitanje za sve naše goste koji tako vole kosovske snage bezbednosti i albansku vojsku, da mi navedu jedan jedini član, jedan jedini paragraf, jedno jedino slovo koje daje za pravo bilo kome da takvu vojsku formira.
Ves Mičel je poručio i da su Sjedinjene Američke Države posvećene bilateralnoj saradnji i da je Srbija osnovica čitavog balkanskog područja.
Amerika i Srbija su partneri već stotinu godina. Bili smo saveznici u dva svetska rata. Stotine hiljada Srba emigriralo je u Ameriku i time obogatilo našu kulturu. Američke kompanije zapošljavaju 18.000 radnika u Srbiji. Naša vlada je dala milijardu dolara pomoći za prethodnih 10 godina. Aktivna je i vojna saradnja. Želimo da vratimo bliskost i saradnju koje su deo zajedničke istorije.
Duga istorija diplomatskih i prijateljskih odnosa dve zemlje bila je tema i razgovora pomoćnika američkog državnog sekretara i premijerke Ane Brnabić. Predsjednica vlade je zahvalila Vašingtonu na podršci u evrointegracijama naše zemlje.
Čuli smo prilog kolege Nikole Denčića i šta su glavni akcenti današnjih razgovora. Gospodine Zečeviću, kako ste vi razumeli Mičelove poruke? On nije doneo najavljeni plan o kojem su mediji spekulisali, ali čini se nije doneo ni neke suštinske promjene koje su se očekivale od čovjeka iz Trumpove administracije.
On je u svakom slučaju doneo neke predloge, verovatno o kojima se razgovaralo. Sada možda mi nemamo sve informacije o razgovorima, što je normalno u ovakvim prilikama, jer sigurno Ves Mičel nije dolazio tek tako i u Prištinu i u Beograd. Što se tiče poruka, ja bih prvo izdvojio nešto pozitivno, pravo da vam kažem, na početku. Mislim da odavno nismo čuli od nekog američkog zvaničnika da mi imamo 100-godišnje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, da smo mi centralna država u ovom regionu, da bi trebali da imamo odnose kao što smo imali na kraju Prvog svjetskog rata ili Drugog svjetskog rata. Znači, da imamo vrlo čvrste, samo što naročito bi bilo dobro kad bi imali odnose kao posle Prvog svjetskog rata, gdje su Sjedinjene Američke Države u stvari potpomogle stvaranje Jugoslovenske države i gdje smo imali snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. I to bi bilo dobro kada bi se polako ta politika Sjedinjenih Američkih Država menjala u tom pravcu. Znači, ima tu nekih pozitivnih konotacija. Naravno, ove suštinske razlike između nas i Sjedinjenih Američkih Država oko Kosova i dalje postoje. Prvi problem je, oni su priznali i pomagali kosovsku nezavisnost, mi smo protiv nezavisnog Kosova. Oni žele sada da učvrste tu državu Kosovo stvarajući vojne snage Kosova. Mi to smatramo da je van onoga što je dogovoreno rezolucijom 1244. Znači, te razlike, naravno, oni bi želeli da vide Kosovo u međunarodnim organizacijama, naročito u Ujedinjenim nacijama. Mi vodimo aktivnu kampanju da Kosovo ne uđe nigde i da i oni koji su već priznali Kosovo da ga povuku, da povuku to priznanje. Tako da, tu postoje suštinske razlike i verovatno se razgovara o nekakvom mogućem rešenju kosovskog problema koje nije još tako blizu i nije tako vidljivo, ali sigurno je da tu postoje razne opcije o kojima se razmišlja. Naravno, mi razmišljamo raznim opcijama, Amerikanci imaju svoju opciju, a to je nezavisna država Kosova.
U studiju nam se priključili koleginica Ljilja Smajlović. Ljiljo, kako ste vi doživjeli ove poruke? Da li smo dobili šargarepu, šta?
Pa, ja sam dosta obeshrabrena, zato što, evo, sad imamo posla sa Vesom Mičelom. On je nesumnjivo novi čovjek, on je Trumpov izbor, on ne bi postao to što je postao da je bio jedan od onih ljudi koji su bili protiv Trumpa žestoko. Nema mnogo spoljnopolitičkih eksperata i diplomata koji su Trumpu podnošljivi u Vašingtonu, zato što je gro tog establishmenta spoljnopolitičkog bio strašno protiv njega, i čak i unutar republikanske stranke, naročito diplomate i spoljnopolitički eksperti. Prema tome, on, moja percepcija tog odnosa Trumpovog prema State Departmentu, pa čak mislim da i Tillerson delom stradao zbog toga, je da Trump je imao čvrstu nameru da se zaista osveti State Departmentu. On je odmah zatražio da se 30% smanje troškovi State Departmenta. To je strašno veliki rez. Na to Kongres nije pristao, ali je Trump našao drugi način. On iscrpljuje i izgladnjuje State Department tako što se ne dozvoljava popunjavanje nikakvih mesta. I tu je nešto... mnoštvo mesta ostaje nepopunjeno i prosto se ta mesta gase i po ambasadama i tako dalje. Znači, ovaj čovjek kad dolazi, on dolazi sa blagoslovom Trumpovim. Ne kažem ja da je Trump nešto istomišljenik, ali me brine to što je Wes Mitchell čovjek koji je savjetovao Romneya u onoj kampanji Romneyevoj, kada je Romney protiv Obame vodio kampanju katastrofalna je naša pozicija u svetu, Amerika je u krizi, a u krizi je zato što se Rusija ponovo budi i strašno je opasno. Prema tome, Wes Mitchell je pre 10 godina govorio ovo što sada govori ceo Washington delom, po mom mišljenju, i zbog toga što im to konvenira u tom sukobu sa Trumpom. Prema tome, mi smo mogli da se malo podrugujemo Brianu Hoytiju, da on nije dobro poznavao ni Tillersona, a kamoli Trumpa, da je on čovjek iz stare garniture, ovo je čovjek iz nove garniture. E sad, njegov šef je upravo...
Primećujemo neke promjene sada?
Ne, mislim, ne primećujemo naravno promjene. Ja čak mislim da ne samo što ne primećujemo promjene na bolje, ovo je sad upoznavanje, znate, ovo je bitna poseta. Čovjek dolazi, on pozna ovaj region, ovo je deo, kad čitate njegovu biografiju, onda se kaže da baš ovo pozna. Dakle, mi smo ta oblast koja je njegova jača strana. Ali on dolazi na Kosovo i kaže, niko ne može da vas spreči da imate vojsku.
Niko nema pravo veta. Na
jeste, niko nema pravo veta. A ovdje dolazi i ne pominje ovo što je nama glavni problem. Naš problem, to je zajednicu srpskih opština koju Albanci nam nisu. E sad, znate, Albanci su veoma uznemireni razvojem događaja zato što oni misle da je Srbija u boljoj poziciji jer je kao Zapad želi da je otrgne od Rusa, pa se plaši Priština da će Vučić da izdejstvuje neke ustupke zbog toga što je Rusima, da bi se otrgla Srbija od Rusa. A sa druge strane, naš problem komplikuje to što mi želimo da uđemo u Evropsku uniju. Evropska unija nam je rekla morate imati pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i Kosovo sad može da kaže hajde da vidimo šta ste spremni da učinite da bismo vam mi potpisali taj, da bismo sklopili taj pravno obavezujući sporazum. Ja, lepo je što je Wes Mitchell govorio o tome da smo mi bili saveznici u dva svjetska rata, ali oni su i sa Rusijom bili saveznici u dva svjetska rata. Dakle, malo me brine što je njima doneo poklon. Ja mislim da je to baš onako kad dođeš u goste i kažeš evo ovo imam za vas, a da je ovdje naš poklon je bio to da nam se prizna da smo nekad bili dobri prijatelji.
Da ostavimo još malo na tom polju zajednice srpskih opština, predsjednik Srbije je ponovio da smo mi iz Briselskog sporazuma sve ispunili, a da Albanci i tu jednu jedinu obavezu koju su imali, a to je formiranje zajednice srpskih opština, nisu. I ono što je, čini mi se, novina je njegovo mišljenje da od toga neće biti ništa, jer kako kaže da su hteli, to bi uradili za ovih 5 godina od kako je potpisan sporazum, i kaže u tome su imali podršku dela međunarodne zajednice. Iz svega ovoga što smo čuli, šta možemo da zaključimo, da li će ta zajednica srpskih opština uopšte opstati i u kom obliku?
Pa, jeste primetili da kad razgovaramo o tome ko bi kome mogao da koji ustupak, znači od Srbije se očekuje da njen glavni ustupak Kosovu u pravno obavezujućem sporazumu bude da ne sprečava ulazak u međunarodne institucije, što znači da ne sprečava ulazak u Ujedinjene nacije. Posljednje vrijeme slušam i čitam kako su Albanci sada, kako im Amerikanci iza, jeli, u kulisama govore pazite da vas Srbi ne prevare, pazite da vi ne date neki ozbiljan ustupak Vučiću u zamenu za obećanje stolice u UN-u, a da vas on onda prevari sa Putinom i da kaže evo ja im dajem, ali Putin neće da da. Jeli, to je jedna stvar. Ali sa druge strane, mislim da mi, vrlo sam razočarana time što kad se govori o tome šta bi Albanci mogli nama da omoguće u zamenu za tu stolicu, kad bi mi pristali na stolicu, onda se kaže egzekutivna, kako se kaže, izvršna, veća izvršna ovlašćenja zajednice srpskih opština koja nije uopšte napravljena. Znači, mi da 7 godina pre tog obećanog ulaska u Evropsku uniju damo Albancima ono do čega im je najviše stalo, to stolicu u UN-u, a oni da nama obećaju veća ovlašćenja onoga što 5 godina nisu hteli uopšte da... ja nisam nikakav insajder i ništa ne znam o današnjim razgovorima predsjednika Vučića sa Vesnom Mičelom, ali pretpostavljam da je i on malo razočaran što barem iz kurtoazije njegov gost nije imao potrebu da kaže, rekao sam Albancima da oni moraju da ispune ono što su obećali u dosadašnjim pregovorima.
Gospodine Zečeviću, jedno od tih obećanja svakako je vezano za dijalog u okviru Evropske unije i odnosno dijalog pod okriljem Brisela. Gde je sada i uopšte kakva uloga Evropske unije u ovoj priči?
Da vam kažem, Evropska unija u ovoj priči mnogo zavisna od Sjedinjenih Američkih Država i praktično Sjedinjene Američke Države imaju odlučujući uticaj na kosovske Albance i na sprovođenje svih tih dogovora koji se što se ugovori u Briselu. Šta je situacija Sjedinjenih Američkih Država po mom mišljenju? Znači, oni su dobili pre jednu godinu i nešto dana jednog novog predsednika koji ima neku svoju ideju spoljne politike. Međutim, ta ideja je po meni odmah bila sporna. U startu ja nisam verovao u nju. Šta je bilo tu sporno? On je hteo da normalizuje odnose sa Rusijom, a kontinuitet američke spoljne politike je bio u stvari da proba da nije odgovarala vlast Vladimira Putina i hteli su da je promene. I od kada je izabran Trump, on je to pokušao sa Rexom Tillersonom, čovekom koji je inače bio predsjednik naftne kompanije koji je Putina dobro poznavao i uopšte ruske prilike koje je tamo odlazio, zarađivao novac i tako dalje. Trump je u međuvremenu video da od toga nema ništa. Znači da jednostavno raspoloženje u Vašingtonu ne postoji da se normalizuje, nego je upravo obrnuto, da se vodi jedna oštra bitka kao što se vodila sa Sovjetskim savezom, da se isto tako nastavi jedna oštra bitka sa Putinom do konačne pobede Sjedinjenih Američkih Država. I Trump je kao jedan pragmatičan čovek, biznismen i političar, shvatio da ako bude nastavio u tom pravcu, da će ga smeniti.
I onda je on
rešio da polako smenjuje tu celu ekipu, spoljnu političku, evo vidite, on je smenio Rexa Tillersona, doveo je gospodina Pompeja koji je bio na čelu CIA, koji je poznat po tvrdim stavovima. Mitchell koji je bio kod nas takođe je relativno, ima tvrde stavove kad je reč o saveznicima Sjedinjenih Američkih Država. On smatra da treba da se napravi blok prema Rusiji. Znači i on ima takvu vrstu pogleda. I u tom kontekstu on dolazi ovde na Balkan i pokušava, naravno, da on pokušava da reši taj kosovski problem i da i eliminiše ruski uticaj iz ovog regiona. I to su njihove ideje zbog kojih oni ovde dolaze. Naravno, ovo što je predsednik Vučić rekao, to je apsolutno tačno. Mi smo izvršili svoj deo obaveza, naročito onaj deo kad je reč o kosovskoj policiji i pravosuđu, koji su integrisani u kosovske organe. Za uzvrat mi smo trebali da dobijemo zajednicu srpskih opština. To je bio dogovor. I ta zajednica srpskih opština nije zaživela. To je prvi problem. Znači, Amerikanci bi morali sa Albancima prvo da završe oko zajednice srpskih opština. Druga stvar, Amerikanci kažu mi ćemo vam dati šira ovlašćenja kad je reč o zajednici srpskih opština. Ta šira ovlašćenja, oni pominju, ne znam, kulturu, zdravstvo, pominju, ne znam, obrazovanje i tako dalje, ali to već postoji u Briselskom sporazumu kad je reč o nadležnostima zajednice srpskih opština. Ako bi Amerikanci želeli da daju šira ovlašćenja, oni bi morali da nam daju onda ovlašćenja za zajednicu srpskih opština i u nekim drugim oblastima, tipa bezbednosti građana, jer očigledno da vlasti u Prištini mnogo ne vode računa o bezbednosti Srba, niti ih to interesuje. I to je jedan poseban problem. Isto tako je i sa pravosuđem i tako dalje. Znači, to su neke stvari o kojima bi mi sad sa Amerikancima mogli da razgovaramo. Jer ovo što oni pominju, to već postoji u Briselskom sporazumu. Znači, ako govorimo o širim ovlašćenjima, onda su to širenje ovlašćenja zajednice srpskih opština na nove oblasti. To je širenje ovlašćenja. Znači, to je sve jedna stvar dijaloga sa Amerikom pre svega, jer Amerika ima odlučujući uticaj. I ono i ovog puta, kao i u slučaju
Daytona. Jel ovo vidite kao uključivanje tih novih aktera u pregovore?
Tako je, uključivanje novih aktera. Tu se stvara jedna tvrda struja, agresivnija struja u američkoj spoljnoj politici. Pompeo i Mitchell, šefica CIA koja je poznata bila po vrlo tvrdim načinima odnosa i prema pribavljanju dokaza i tako dalje. Prema tome, to je sve jedna tvrda linija koja, i naravno, nemaju oni samo nas i Rusiju, oni imaju i problem Severne Koreje, gde žele da reše i te probleme. Znači, to je jedna, generalno jedna, da tako kažem, tvrđa, aktivnija linija prema Rusiji, a i učvršćivanje savezništva u Evropi.
Da li ova tvrda linija sad ubrzava rešenje ili šta se dešava?
Ma ja nisam sasvim sigurna u tu tvrdu liniju. Svi su oni jastrebovi, nije to sporno. Nego taj Tillerson je u stvari bio tvrđi prema Rusiji od Trumpa. To je bio jedan od nesporazuma koje su oni imali. On je bio popustljiviji kad je bio Katar u pitanju. On i ovaj McMaster su, navodno, ovo sad citiram američku štampu i ljude koji prepričavaju kako se razgovaralo na Savetu za nacionalnu bezbednost, oni su navodno bili ljudi koji su umirivali Trumpa. Tako da ja u stvari mislim da nije da je ulazak Amerike u te pregovore u malo jačem smislu, da zapravo pitanje vaše bilo je oko Evropske unije za Slobodana. Pa ja ne vidim da raste američki uticaj na Evropsku uniju. Ja ne znam zašto. Mi nemamo razloga da verujemo da Amerikanci mogu da nam garantuju da ako danas uradimo ovo ili do godine, da neke godine ulazimo u Evropsku uniju. Ja kada gledam šta se dešava u Evropskoj uniji, njihovi odnosi sa Trumpom se pogoršavaju. Angela Merkel mesecima nije razgovarala telefonom sa Trumpom zato što su bili ljuti oko ovih klimatskih promjena, odnosno toga što je Trump odustao od klimatskog sporazuma. Tako da nemam utisak da se pojačao američki pregovarački, njihova težina specifična u regionu. Naravno da se ništa, to je valjda i Vučić danas rekao, ništa se ne može sa Albancima uraditi dok im Amerikanci ne kažu do ovoga nam je bitno. Pa vidjeli ste koliko su se otimali oko suda. Stvarno, bilo je zaprepašćujuće gledati do koje mere su oni bili spremni, verovali da neće svoje odnose sa Amerikancima narušiti, čak i ako raspuste taj specijalni sud za ratne zločine, od kog mi ne očekujemo mnogo. Mi mislimo da će i to da bude jedan paravan samo. Ali oni su i to bili spremni da rizikuju. Bio je Wes Mitchell u Prištini, nije uspeo nikog da nagovori da pristane na demarkaciju sa Crnom Gorom. To je onako dosta iznenađujuće. Tako da mislim da to što se trenutno stvari menjaju i u Evropi i u Americi, i onda to, znate, koliko ste vi snažan, iako ja sam malo pre rekla, ovaj čovjek je sasvim sigurno čovjek nove administracije. To nije Brian Hoyt i to je sad znamo da je to Trumpova spoljna politika, ali Trump je prevrtljiv. Njemu se...
I nepredvidiv.
Nepredvidiv, da. Prema tome, on siže u Beograd, a njemu šefa tweetom smenjuju i ponižavaju ga. Nije samo da ga smenjuju, nego ga ponižavaju, a pre toga mu nisu dozvoljavali da imenuje ljude koje on hteo. Znate, Rex Tillerson je imao potrebu da popuni mnoga radna mesta i ja sam čitala to u američkoj štampi, kad on odluči da nekog negde postavi, onda mu iz Bele kuće jave ne, taj nije naš, taj nam nije bio lojalan, taj je loše govorio o Donaldu Trumpu za vreme republikanskih onih primerisa i tako dalje. Tako da koliko vi možete da projektujete tu sliku čoveka koji će ovde da reši stvari ako su vam tamo šefa smenili na neki posebno ponižavajući način i nikom nije sasvim jasno ni zašto ni šta će dalje da se dešava.
E sad, iskoristila bih vaše prisustvo kao iskusnog novinara da prokomentarišemo prosto to kako su se ovdje i zašto pojavili ti u medijima priče o kosovskom paketu i o američkom planu za Kosovo kao nekom novom vidu rješenja, a evo dobili smo to da je Kosovo dobilo podršku za formiranje oružanih snaga. S druge strane, u Beogradu nismo nešto tako slično čuli.
Vidite, pojavila se ta priča o večernim novostima u paketu, a onda je Wes Mitchell rekao to je novinarska kreativnost. Ali pogledajte, ako to ne tretiramo kao paket koji je on doneo, pa sve to se traži od nas. Sve što piše, sve što je u tom, pa to nije to, to mogli smo nas dve da kažemo, šta da kažemo da je u paketu. I onda od nas se traži stolica UN i da kažemo da je to
ustupak
u paketu. Naravno, u svakom paketu je da mi ne sprečavamo članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.
Ima jedna evolucija, samo malo jedna rečenica. Bilo je ranije da se traži od nas da priznamo Kosovo, sad je evolucija, ne moramo da priznamo, ali da pustimo.
Kad je bilo to da tražim? Ja to ne pamtim uopšte.
Neformalno je ovo. Niko ne kaže ni da...
Ne, ovdje kažu, izvinite, ovdje se kaže vrlo eksplicitno, Juncker je bio u Beogradu, svi kažu da mi prihvatimo nezavisnost Kosova. Ja ne pamtim da je neko od nas tražio da priznamo. Traže ovi ljudi koji govore, ovi političari iz evropskih zemalja, ali ovi evropske diplomate, ljudi koji govore o tome kad dođu da dogovaraju, oni svi kažu da se prihvati nezavisnost, a ne da se prizna. Ja nisam nikad čula da se nama kaže da u momentu kad 5 zemalja Evropske unije nije priznalo nezavisnost, da mi to moramo da bismo negde doprli. Tako da, a ovo za stolicu UN-u, ne kaže se stolica UN-u, ali se kaže da prestanemo da ometamo članstvo u međunarodnim organizacijama. Drugo, znate, ja pratim ono što se dešava u Prištini, koliko mogu, koliko je to kod nas moguće. Pa tamo je izgleda histerija oko tog članstva u UN-u. Albanci toliko žele tu stolicu da njihovi američki dušebriznici i savjetnici im govore, pa čekajte, opustite se, pa oni Palestinci imaju to, tu stolicu, pa im ništa ne pomaže. Dobro, ja samo govorim što kažu Amerikanci, a vi recite kako je stvarno na stvari. Ali ja samo kažem da su, čitam američke argumente i savete Albancima. Amerikanci ovako kažu, evo pogledajte, Tajvan je imao stolicu u UN-u, pa im je oduzeta na jedan ponižavajući način. Ali da li to smeta Tajvanu, onoga je jedna od najbogatijih zemalja sveta, zar vam to ne bi bilo lepše nego da ste kao Palestinci, pa da vas je priznalo 136 zemalja, a eno, kakvu korist imaju Palestinci od toga što ih je toliko zemalja priznalo. Hoću da kažem, Amerikanci pokušavaju čak da kažu Albancima, nemojte zbog stolice UN-u koju toliko želite da napravite neki ustupak Srbima. To sam htjela samo da kažem. Izvolite.
Ne, gospođa Smajlović, ima ona je novinar, ali ima tu jedna nijansa. Kaže se međunarodno prisustvo, odnosno prisustvo u međunarodnim organizacijama. Tako ste rekli, jel tako?
Tako sam rekla u dokumentima.
Ali to prisustvo u međunarodnim organizacijama je različito. Nije isto. Znači, nekad imate formalno priznanje, recimo, Palestina nije član Ujedinjenih nacija.
Nego je posmatrač.
Nego je posmatrač. Da. Znači, tu postoje nijans. I sada posmatrač nije apsolutno isto kao i član Ujedinjenih nacija.
Ali kažem,
tu je ogromna razlika. I tu, recimo, čak tu bi moglo da se razgovara o nekom kompromisu. Da li može Kosovo da bude posmatrač, a ne član Ujedinjenih država posmatrač, a ne država član Ujedinjenih nacija? Jer ako je Kosovo, recimo, to je vrlo bitna razlika, ako je posmatrač, onda Rusija uopšte o tome neće ni da se izjašnjava.
Upravo, da.
Dovoljna odluka Skupštine Ujedinjenih nacija, većinska, da je Kosovo posmatrač.
Da.
A ako je član, onda Rusija mora da kaže da, jeste, znači kao stalni član Saveta bezbednosti, mi je priznajemo kao državu.
Da.
To su velike razlike, znate, to su nijanse koje mogu da budu
vrlo
bitne.
O nijansama se razgovara, znači ja vam kažem koji su argumenti sa američke strane iznose
Pa jeste, oni
Albanci.
Kažu, Palestina je član, a ne kažu da su oni blokirani, nije član, jer su oni blokirali.
Kažu, ne kriju oni to.
Američka diplomatija je blokirala da, da Palestina postane član. Oni ne daju.
Da.
O, kao kod nas Rusija, ovde obrnuto, ovde oni ne daju.
Ali baš
da oni postanu član.
Ali baš se o tome radi. To je taj argument koji sam pominjala na početku. Oni kažu, evo, i da vas prizna ovoliko, Palestincima ništa ne pomaže, što i toliko pomaže, iako su prisutni u UN-u, nemaju od toga ništa i tako dalje. I to je ono upozorenje, ne dajte da vas prevari Vučić sa Putinom, on će vam obećati da će potpuno da prestane da se opire vašem članstvu, ali Putin to opet neće dozvoliti. Pa dug je taj put.
Da, tu ima još jedna nijansa, izvinite, ali samo da se nadoveže na gospođu Smajlović. Znači, tu ima još jedna nijansa. Ako bi Vučić tražio od Putina da pusti Kosovo, da bude član Ujedinjenih nacija, pa makar se Putin je oglušio o to, ali to bi bilo katastrofalno za dosadašnju spoljnu politiku Srbije. Kome bi mi mogli sutra da kažemo...
E tu se potpuno
ne
slažem.
Nemojte da priznate Kosovo. Pa svi bi rekli, pa vi ste tražili.
Tu se potpuno slažem.
Vi ste tražili od Rusije. I, pa čak i ako Rusija ne postupi po našem, mi bi izgubili totalni kredibilitet.
Tačno,
i tu je nova nijansa.
Tačno. I to je razlog što se to od nas traži. Znate, ne zato što se neko nada, nego zato što je njima veća od nas prepreka je ovih pet zemalja. Ako bismo mi povukli svoje opiranje, onda Albanci i Amerikanci računaju da tih pet zemalja ne bi više imalo nikakvog razloga. Ja se nisu tim naslažen. Ja mislim da Kipar neće priznati kad bi svi, kad bi Putin priznao Kosovo. Ali sad to su sve kad bi šta bi. Ali se potpuno slažem da bi to bila katastrofa. Ali ja također mislim da to jeste deo paketa i da će na Srbiju taj pritisak da se vrši, da povuče. Jer sećate se koliko im je bilo stalo čak i da Vuk Jeremić ne hoda po svetu i ne nagovara ljude da ne priznaju. Pa sjećate se u Wikileaksu kad mi čitamo kad britanski ambasador u Beogradu kaže američkom ambasadoru daj reci im da ne pritiskaju, da ne teraju zemlje da priznaju Kosovo, moramo da oduzmemo osnovu, moramo da oduzmemo rezon Jeremiću da hoda po svetu i da nagovara zemlje da ne priznaju. I sad, znate, oni su javno se pretvarali da im je to potpuno sve jedno. A u stvari im je to strahovito smetalo jer ima u tome i nekog uspeha, ima tu argumenata. Tako da sve te stvari igraju. Da.
Još ovo, ne bi to bila katastrofa, ali to bi bila suštinska promjena naše spoljne politike do sadašnje. Ne, ništa
za našu
ne,
poziciju sadašnju bi bila katastrofa. Za sadašnju, da.
Za našu poziciju to, bi to bila katastrofa, ali šta je ono, danima slušamo već o kompromisu na koji Srbija treba da bude spremna. Šta bi uopšte taj kompromis mogao da bude?
Kompromis na koji je zvanično Srbija
spremna da
bila jeste da ono što je učinilo u okviru briselskog sporazuma, a za uzor da dobije zajednicu srpskih opština. Jer šta se dešava na Kosovu? Prvo, taj narod jednostavno nema svoje institucije. I ne znam se, tamo je praktično jedna vrlo situacija kritična, jer su ljudi u nebezbedni, nesigurni, niko ne vodi računa o njima i to je jedna vrlo teška situacija koja proizvodi sledeće posledice da mladi ljudi dolaze u Srbiju i neće da žive više tamo. Tamo ne zna se ko vlada tom teritorijom. Ne vlada više direktno ni Beograd ni Priština. I to je sada pitanje šta se uopšte dešava. Znači, to je bio zvanični kompromis na koji smo mi bili spremni, na taj briselski dogovor. Od tog briselskog dogovora za sada nema ništa. Nema ništa zato što se sad postavlja još jedan novi dodatni uslov. Formirat ćete zajednicu srpskih opština onda kada dođe do, ovo što ste vi pričali, do puštanja Kosova u međunarodne institucije. Ali mi ne možemo to da uradimo dok se ne završi ovaj prethodni dogovor, ovaj prethodni deo dogovora. Drugo pitanje,
što bi bilo garant da će ovaj biti,
je sledeće. Da li zaista Kosovo i Albanija mogu da postoje jedna do druge? Dve države albanskog naroda jedna do druge. To je veliko pitanje. Da li uopšte Zapad dobro izračunao tu kombinaciju? I da li neće doći u tom slučaju u jednom trenutku do ujedinjenja Kosova i Albanije, jer oni već sada deluju zajedno i jednostavno nastupaju zajedno, to se Jedi Rama javno hvali da oni zajedno rade i zajedno nastupaju, da imaju zajednička diplomatska predstavništva i tako dalje. I u toj sad varijanti, ako bi se stvarala, to bi značilo da se stvara jedna velika albanska država, U toj varijanti se naravno postavlja pitanje šta sa Srbima na severu Kosova, i sad to je neka druga opcija po kojoj Amerikanci ne žele da razgovaraju, da li je moguće, a koje se pominje, da li je u toj perspektivi onda moguća nekakva podela Kosova između Srbije i Albanije da bi se napravila jedna jasna i čista situacija. Za sada o tome nema govora, ali to je ozbiljan problem. Da li je održiva varijanta dve albanske države na Balkanu? Da li je to održivo?
Ja, ovo što sam pričala kad pratim ono što se dešava u Prištini, pa to je neverovatno. Oni su stvorili, evo, ljudi poput nas, znači iz nas troje, ovakvi pandani nama u Prištini su, ajde da ja nama ne laskam previše, ali govorim o nekim liberalnim ljudima, umerenih, proevropskih, ili tako, vrednosti i tako dalje. Oni su uplašeni da će neko da omogući da se ocepi sever Kosova. Oni stvaraju atmosferu kao da je to gotova stvar, kao da je to Vučić već dogovorio sa Tačijem. Oni mole Amerikanci da to nipošto ne dozvole i da ako se Amerikanci budu uključivali u pregovore, da prvo polazište bude nema promene granice. Znate kako je to humoristično čitati sada, da nam 25 godina posle početka, da smo mi stalno tražili nema promene granica, pa su nam rekli, molim vas, ne možemo mi stremljenja autentična naroda da sputavamo. Sada Albanci kažu nema pregovora dok Srbi ne pristanu na to da nema promene granica, da je nemoguće bilo kakvo rešenje koje bi zadiralo u taj dogovor da se ne prave nove države i tako dalje i da se ne menjaju granice. E sada, zaista je, sa jedne strane mi bismo, da nam se ne žuri u Evropsku uniju, mi bismo mogli da sednemo i da kažemo ajde da vidimo kad ćete da ispunite, kad ćete formirati tu zajednicu srpskih opština. Ali nama se veoma žuri, a nama se žuri zbog ovoga o čemu je Slobodan govorio. Ljudi dole moraju da žive u nekom uređenom društvu i da se zna ko je policija i ko je vlast i da postoji neka pravna sigurnost i tako dalje. Ali i te argumente slušamo od američkih prijatelja Kosova. Pa oni sada kažu, sećate li se, ovaj me trenutak jako podsjeća, Slobodan je na onaj 2004. kada se dešava onaj egzodus, kada je onaj pogrom, onaj napad na Srbe, kad Srbi beže, a onda kreće serija članaka visokih ličnosti američkih, eksperata, diplomata, u najboljim novinama, koji svi kažu ovo je stvarno strašno što se desilo, ne može više ovako, ovo je neodrživa situacija, moramo da im damo nezavisnost, jer oni kad više ne budu ovako frustrirani i kad se više ne budu plašili za budućnost svoje nove države, oni će mnogo biti bolji prema Srbima. I onda Albanci, mi u početku mislili sad će biti kažnjeni, sad će se vidjeti da je to jedna poluteroristička vlast koja ne može da trpi ni tu malu uplašenu srpsku manjinu na svojoj teritoriji, a oni u stvari dobijaju ubrzavanje procesa sporazuma, otpada standardi pre statusa politika i oni dobijaju nezavisnost. I ja već čitam, pa evo u Ninu je Florian Biber, koji bi bio neki vama pandan u, jeli, profesor tih liberalnih srednja, on kaže u Ninu, zar vi ne vidite da je nesigurni su vaši građani tamo, zar ne vidite da bi bilo bolje da kad biste vi dozvolili da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije i da ne bude više zabrinuto za svoju budućnost, se učvrsti, oni bi bili mnogo bolji prema tim vašim građanima tamo. To je nevjerovatno. Kao da smo svi...
Taj argument odmah pada u vodu, jer od kad smo mi njima prepustili te institucije, odnosno policiju i pravosuđe, situacija je mnogo gora nego...
Znate što još? Izvinite, moram da upadnem ovde. I znate što mi posebno frapiralo? Znači neki, inače, pristojan svet kom se ja obradujem kada ih sretnem po Evropi, u Briselu i Nemačkoj, neki ljudi koji pričaju srpski sa nama, iz Prištine, koji su vrlo liberalni, tolerantni u odnosu na, jeli, u odnosu na rukovodstvo UČK, oni sada pišu kako je maltene, kako je Oliver Ivanović ubijen zato što je bio protivnik podele Kosova. Pa znate, to je stvarno da se uplašite. Meni je ovo zlokobno, ta slušam argumentaciju koja strašno liči na ono 2004. Nakon pogroma.
17:44, slušate emisiju Središtu pažnje. Moji gosti, novinar Ljiljana Smajlović i Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Nastavljamo priču posle bloka reklame i jedne muzičke numere.
Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett, ljubav, 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 režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe. Da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalafiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Eko.
Talasaj.
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 Više od milion građana Srbije svakodnevno pije neki analgetik ili lek za smirenje, većina nepotrebno i bez konsultacije s lekarom. Koliko ozbiljne posljedice po naše zdravlje može izazvati njihova upotreba na svoju ruku? Gosti Talasanja, Aleksandra Salom iz Farmaceutske komore Srbije, Dragutin Rajevac, Udruženje privatnih apotekara i Aleksandar Tucović, stručnjak za farmaceutski marketing. Četvrtak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Vujčić, pesnik i prevodilac, govori o tome zašto voli knjigu pesama Grigora Viteza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Yeah.
17:50, slušate emisiju Središtu pažnje. Analiziramo posetu pomoćnika američkog državnog sekretara Vesa Mičela u studiju Ljilja Smajlović i Slobodan Zečević. I negde je vreme da se osvrnemo i na to ko je Ves Mičel, ističe se u predstavljanju ovog zvaničnika uoči njegovog dolaska kako je on kritičar ruske politike i o tome smo nešto govorili, čak i dve knjige o tome napisao. Ali o tom ruskom uticaju na Balkanu i to baš uoči Mičelove posete, imali smo svedočenje pred odborom Američkog senata za oružane snage komandanta NATO-a za Evropu Kurtisa Skaparotija i njegova ocena je glasila da je Srbija zbog ruskog uticaja najveći problem u regionu Balkana. Kako onda kad sve to imamo u vidu treba tumačiti ovu diplomatsko-vojnu ofanzivu na Balkan?
U svakom slučaju da Amerikanci žele da isključe ruski uticaj, oni smatraju da je što je taj period hladnog rata završen, da su oni osvojili praktično ovaj deo Evrope i da ne osvojili, ali da oni imaju ključni uticaj u ovom delu Evrope i vidi se to svuda i u Makedoniji se stvari menjaju, Crna Gora je ušla u NATO, znači ostali smo još mi na neki način kao, kod nas je ruski uticaj realno postoji zato što je Rusija podržava naše nacionalne interese u Ujedinjenim nacijama i mislim da je to naša u stvari velika spona sa Rusijom, jer kad vi slušate, odnosno kad čitate stenograme sa sastanaka u Savete bezbednosti, vidite da jedino ruski predstavnik zastupa interese Srba na Kosovu i opšte države Srbije i tu postoji jedna čvrsta veza, što znači praktično da Zapad, nemamo mi ništa protiv Zapada, mi realno gledano imamo interes da budemo deo Evropske, po meni naravno, imamo interes da budemo deo Evropske unije, ali je tu problem što taj Zapad više, kao što je ranije prepoznao neke naše nacionalne interese, danas ih ne prepoznaje i onda mi se okrećemo Rusiji i zato i ruski uticaj postoji u Srbiji.
Koliko je strah od tog ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu opravdan, Ilja?
Pa ja mislim da je potpuno neopravdan taj američki navodni strah od Rusije. Ja ne verujem u taj strah. Ja sada vidim da je on zahvatio sve pored tog vladajućeg sistema i ja sam sad počela da verujem da ljudi to iskreno govore. Oni su stvarno prihvatili da je Rusija opasnost. Ali kad malo čitate pažljivije kakva je Rusija opasnost, jeste vidjeli izraze koje koriste? Ovaj naš Ves Mičel, jeli, on koristi izraz u tim knjigama resurgent Russia, što znači Rusija koja se budi. Druga velika optužba protiv Rusa je da su oni revizionistička sila. A znate što znači revizionistička sila? Oni bi voleli da su jači nego što su sada. Oni bi voleli da vrate nešto od svog prestiža, uticaja i ugleda. Pa izvinite, koja zemlja na svetu ne bi volela da bude jača, uticajnija, snažnija nego što jeste? Pa onda sam i ja revizionista, jer ne mogu evo da se oporavim od toga da mi je zemlja umjesto da bude cenjeni partner vodećih zemalja sveta s kojim je ratovala, da sad bude kao neka parija koja mora da moli Ruse da ne ispadnemo genocidni ludaci u Ujedinjenim nacijama. Prema tome, ja mislim da Rusija nije opasnost ni za koga. Ja ne mogu da shvatim. Ja mislim da su ovi ljudi, ovi Lavrov, Medvedev, Putin, da su to, ne može biti umereni i normalni lider, i zaista to mislim, i mislim da je ova potpuno neodmerena histerija u Vašingtonu, koja veoma liči na hladnoratovsku, mislim da je zaista rezultat i nekih tih njihovih unutrašnjo političkih stvari. Pa Obama je pre 8 godina govorio, je li to bilo pre 8 ili pre 5 godina, kada se kandidovao Mitt Romney protiv njega, pa Obama je govorio, ne budite smešni gospodine Romney, kakva Rusija, pa to je jedna sad obična normalna sila koja nije jaka. Pa sjećate se, čak on je iskoristio onu zabavnu metaforu, on je rekao Romneyu, zovu 90. godine i traže natrag svoju spoljnu politiku, hladni rat je završen. I sada je Demokratska stranka, Obama, Hillary, New York Times, to je veća histerija nego ono što je Romney. Romneyu smo se rugali, kao i Obama mu se rugao, i New York Times mu se rugao kao nekom zaostalom. Danas je to glavna priča.
U tom, imam mogućnost samo kažem, u tom nekom geopolitičkom sučeljavanju velikih sila naši zvaničnici često ističu ne treba da budemo na liniji vatre, ali da li uopšte to možemo da izbjegnemo?
Pa ne možemo da izbjegnemo, mi jesmo na liniji vatre kao i sve evropske države, ne možemo da izbjegnemo. Do duše postoji jedan, ja ovo kažem, na zapadu ipak izgleda postoji jedan stepen tolerancije, oni bi mogli još jače nas da pritiskaju. Mislim da postoji, jer smo bombardovani, jer smo inače bili stvarno jedan narod koji izgubio mnogo toga u 20. veku. Ja. I postoji neka tolerancija kad je reč o našim odnosima sa Rusijom. Ostalom, oni imaju jedan usklađen nastup, znači čitava Sjedinjene Američke Države i Evropa imaju vrlo usklađen, jedino mi iskačemo iz tog, praktično u ovom delu Evrope iskačemo iz tog jednog matrice koju su oni napravili i do koje je njima jako stalo, znači jednog pritiska na Rusiju. I ovo što je Ljilja rekla, mislim da ali znači postoji jedan stepen tolerancije još uvijek prema nama. Naravno, kako se budemo približavali Evropskoj uniji, zaista ne znam kako ćemo mi to da razrešimo, to je jedan veliki problem. A što se tiče ovoga, treba ipak da znamo suštinu, jedna rečenica samo. Sjedinjene Američke Države, ja mislim, moj je utisak da oni smatraju da je Velika Britanija nekad bila velika sila, pa više nije, sad je saveznik. Nekad je Francuska bila izuzetno velika sila, danas više nije, ona je saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Oni mislim da imaju takav odnos prema Rusiji i žele da imaju jednu Rusiju koja će biti njihov podsaveznik, a ne suverena država i velika sila.
Ja samo da kažem da mislim da Srbija u stvari nije, ispalo bi sada iz načina na koji smo ovo rekli, da je Srbiji najveći problem što je bliska Rusija. Mislim da nije. Ja mislim da je nama, to je taj dvosekli mač. Ja mislim da je za nas prednost ta Rusija koja se za nas interesuje kao neko njihovo ostrvo, tu gde još imaju uticaja i gde ih ljudi vole.
Da smo toga i njima interesanti.
Zato što smo onda i ovim, pa ne bi mi uopšte sad razgovarali o tome da li nama nešto da se ponudi. Da nema ta želja da nas se preotme na neki način od Rusa. Tako da ja mislim da to nije samo na našu štetu, nego da tu ima i plusa za nas i da bismo mi bili glupi da potpuno pre ulaska u Evropsku uniju svoju politiku uskladimo sa evropskom prema Rusiji.
Hvala vam najlepše. Moji gosti su bili novinar i dobar poznavalac američkih prilika Ljilja Smajlović i Slobodan Tečević iz Instituta za evropske studije. Razgovarali smo i analizirali posetu Vese Mičela na Balkanu i svakako će biti prilike da se detaljnije priče i o novoj američkoj administraciji, odnosno o promenama u njoj i promeni spoljne politike. A u 5:55 završavamo današnju emisiju. Producent Vesna Gemović, ton majstor Darko Milosavljević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijetno popodne.